Բարիտոնական երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ամանորյա թողարկումը, հայկական ծառայությունը ստիրով շնորհավորում է ձեր նոր տարին և շարունակում աշխատանքը ուղիղ հեռարձակմամբ։ Ես Աղինե Գունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ 2029 ընթարաջ ինչ է խոստանում կառավարությունն ու ինչի մասին են խոսել վարչապետն ու նախագահը ամանորյա ուղերձներում։
Քաղաքացիները կարող են տեսնել և զգալ մեր տնտեսության մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունները։
Հետեղապողական խորհրդարանի 1 տարին թվերի բանավեճերի ու կսմիտների տեսքով։
Համազանց մի քիչ զուսպ երեք։
Սրանք ձևը արդեն չափու սահման չունի։
Ինչ նվեր բերեց Ձմեր Պապա Նիկոլ Փաշինյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին, կես կատակ կես լուրջ հարցազրույց դերասան Սերգեյ Դանելյանի հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Հայաստանը տեսանելի, շոշափելի և չափելի բազմաթիվ արդյունքներ է արձանագրել 2019-ին, ամանորի իր ուղերձում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծելով. Հայաստանը վստահաբար 2019-ի տնտեսական աջակցություններով աշխարհի առաջատար երկրների թվին է դասվելու։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձում կոչ է արել հանդուրժող լինել միմյանց հանդեպ, սակայն անհանդուրժողականության, կոռուպցիայի և հասարակական պարսավելի երևույթների հանդեպ։ Մենք պետք է օրենքի երկիր լինենք ոչ միայն լավ օրենք ընդունելով, այլև օրենքը հարգելով և կիրառելով։ Մանրամասները քիչ անց։ Անցած տարում Ադրբեջանը հասել է իր առջև դրված բոլոր նպատակներին, հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը ամանորյա ուղերձում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, նա պնդել է, Բաքվի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Ղարաբաղը պատմական ադրբեջանական հող է և բոլոր միջազգային նորմերով Ադրբեջանի անկախտելի մասը։ Ադրբեջանի տնտեսական հզորությունը, ռազմական ուժը, ժողովրդագրական աճը ամրապնդում են մեր դիրքերը, և ես վստահ եմ, որ կգային օրը, երբ Ադրբեջանը կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Եվրասիական տնտեսական միությունը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, այսօր դարձավ 5 տարեկան։ Նոր դաշինքի մասին համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի հունվարի 1-ին։ Հաջորդ հնգամյակի հիմնական խնդիրն է էլ ավելի խորացնել ինտեգրացիան, 10-ին ասել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը մանրամասնելով. 2025 թվականին արդեն պետք է գործարկվեն գազի, նավթի և ֆինանսների ու տրանսպորտի միասնական շուկաները։ Կրեմլին նախաձեռնությամբ ստեղծված այս դաշինքին անդամակցում է խորհրդային 5 պետություն՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանն ու Ղրղստանը։ Այս տարի կառույցում նախագահությունը կստանձնի Բելարուսը։ Բելարուսի նախագահը ամանորյա իր ուղերձում խոսել է երկրի ինքնիշխանությունը ամրապնդելու անհրաժեշտության մասին, զգուշացնելով 2020-ը լինելու է ծանր աշխատանքի ու փորձությունների, հաղթանակների և հիասթափությունների տարի։ Սեփական ճակատագիրը սեփական կամքով տնորինելը հեշտ չի տրվում, ընդգծել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ավելի վաղ Բելարուսի երկարամյա նախագահը հրապարակավ պնդել էր, թե Կրեմլը տնտեսական ճնշումներ է բանեցնում Մինսկի հանդեպ, պահանջելով խորացնել ինտեգրացիան և միասնական պետություն ստեղծել։ Եղբայրական երկրները մի քանի ամիս է չեն կարողանում համաձայնության գալ էներգակիրների գնի շուրջ։ Տևական անարդյունք բանակցություններից հետո 3 Գազպրոմն ու Մինսկը ընդամենը ժամանակավոր պայմանագիր են ստորագրել, որ ուժի մեջ կլինի 2 ամիս։ Իրանամետ զինյալ խմբավորումը կոչ է արել աջակիցներին դադարեցնել բողոքի ակցիաները Բաղդադի ամերիկյան դեսպանատան մոտ և դուրս գալ տարածքից, անսալով Իրաքի իշխանությունների հորդորներին։ Ավելի վաղ ամերիկյան զորքերը արցունքաբերգազ էին կիրառել ցուցարարների դեմ, որոնք երկրորդ օրն է փորձում էին գրոհել դեսպանատունը։ Բողոքի պատճառը ամերիկյան օդուժի կողմից անցած շաբաթ Սիրիայում և Իրաքում իրականացված գործողությունն է, որի հետևանքով սպանվել էին զինված խմբավորման առնվազն 25 անդամներ։ Դեսպանատան վրա իրական ծված հարցակումից անմիջապես հետո Վաշինգտոնը հավելյալ 750 զինվոր է ուղարկել մերձավոր արևելք։ Հաղորդվում է, որ առաջիկա օրերին այս թիվը կարող է առնվազն 40 պատկվել։ Նախագահ Թրամփը կատարվածի համար մեղադրել է Իրանին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, թե երկիրը վերջին տարում լուրջ ֆինանսական կորուստներ է ունեցել ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով։ Մենք կարող ենք 200 միլիարդ դոլարից ավելի եկամուտ ստանալ, եթե ներքաշված չլինեինք տնտեսական պատերազմի մեջ, ասել է Ռոհանին, փաստացի հակադարձելով արմատականներին, որոնք պնդում են, թե սահմանափակումները չեն հարվածում Իրանին։ Եթե հաց ու ջուր չունես, վտանգի մեջ ես, որքան էլ ուժեղ լինես, հայտարարել է նա։ 2018-ից ի վեր, երբ Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն դուրս եկավ միջուկային ծրագրի շուրջ կնքված գործարքից և վերականգնեց պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ, Իրանը զրկվել է նավթի արտահանումների 90%-ից։ Տնտեսական խորացող խնդիրների պատճառով իրանական արժույթը մեկ տարում շուրջ 40%-ով արժեզրկվել է, սկիզբ դնելով բազմահազարանոց ցույցերի։ Հոնկոնգում նոր տարվա առաջին րոպեներին ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել տասնյակ հազարավոր ցուցարարների դեմ, որոնք ամանորի գալուստն ավետելուց հետո հորդորել են 2020-ին հեղափոխություն սկսել։ Չնայած ոստիկանության ճնշումներին, այսօր արաբոտյան հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել։ Աշխարհի առաջատար ֆինանսական կենտրոնում բողոքի ալիքը չի մարում անցած տարվա հունիսից, ժողովրդավարությունն ամրապնդելու պահանջով։ Մինչ օրս տեսիրավապաշտպանների ոստիկանությունը ավելի քան 6,500 մարդ է ձերբակալել եւս մեկ ցուցարարել զոհվել է խումների ընթացքում։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Երկուազարքսանի տարեմուտը հաստատապես տարբերվում էր նախորդներից։ Հազարավոր հայաստանցիներ, որ սովորաբար ընտանիքներում են դիմավորում նոր տարին, հավաքվել էին Երևանում Հանրապետության հրապարակում, որտեղից էլ 2018-ին հայտարարել էին Թավշյա հեղափոխության հաղթանակի մասին։ Ավանդական չէր նաև վարչապետի ուղերձը, Աշխատասենյակի կամ առանձնատան փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը հայաստանցիներին դիմեց հրապարակից սպնդելով. 2019-ը հաջող տարի էր, եկողն ավելի տպավորիչ է լինելու։ Ինչպես եւ երբ տոնական ուղերձների խոստումներն ու թվերը Նաիրա Բուլղադարյանն է առանձնացրել։
Անցնող 2019 թվականը եթ հեղափոխական առաջին ամբողջական տարին էր եւ 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի իմ ամանորյա ուղերձում խոստացել էի, որ 19 թվականի ընթացքում մենք նվաճելու ենք նոր բարձունքներ, արձանագրելու ենք նոր հաջողություններ եւ առաջին հերթին մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքով։
Երևանի Հանրապետության հրապարակում հղած ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ամփոփեց 2019 թվականի արդյունքը, ներով շեշտելով Հայաստանը վստահաբար 2019 թվականի տնտեսական աճի ցուցանիշներով աշխարհի առաջատար երկրների թվին է դասվելու։
Ուրախ եմ փաստել, որ տեսանելի, շոշափելի ու չափելի բազմաթիվ արդյունքներ են արձանագրել անցնող տարվա ընթացքում։ 2019 թվականի արդյունքներով Հայաստանը ամենամեծ տնտեսական աճն է ունենալու ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում, ոչ միայն ԱՊՀ-ում եւ յետխորհրդային ողջ տարածքում, այլև ենթադրաբար եվրոպական տարածաշրջանում։ Հայաստանը վստահաբար 2019 թվականի տնտեսական աճի ցուցանիշներով աշխարհի առաջատար երկրների թվին է դասվելու։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են տեսնել եւ զգալ մեր տնտեսության մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունները։
Վարչապետը թվարկեց 2018-ին Հայաստանում իրականացված Թավշյա հեղափոխությունից հետո կատարված տարատեսակ ծրագրերը, կանգ առնելով հատկապես ճանապարհաշինության վրա։
2019 թվականի ընթացքում Հայաստանում նորոգվել են այնքան ճանապարհներ, որքան 2015, 16, 17 թվականներին միասին վերցրած։
Թվարկելով ձեռքբերումները, Փաշինյանը խոսեց աղքատության հաղթահարման եւ աշխատավարձերի բարձրացման մասին։ Բարձրացել են զինվորականների, փրկարարների, ուսուցիչների, անտարապահների, բազմաթիվ բուժաշխատողների աշխատավարձեր։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից բարձրանում են բոլոր տեսակի կենսաթոշակները եւ նպաստները, ավելանում է նվազագույն աշխատավարձը, հայտարարեց Փաշինյանը։
Իրականացվում են զուտ սոցիալական ծրագրեր, բյուջեի միջոցների հաշվին մանկատան 320-եր, ում պետությունը դեռ 2003 թվականից բնակարան հատկացնելու պարտավորություն ունի, ի վերջո ստանում են բնակարաններ։ Լուծվում է զինթոշակառուների բնակարանային խնդիրը, ինչի համար հատկացվել է ավելի քան 8 միլիարդ դրամ։ 1 միլիարդ 500 միլիոն դրամ է հատկացվել 121 փախստական ընտանիքների բնակարանով ապահովելու համար։ Նման ծրագիր Հայաստանում նախկինում երբեք չի իրականացվել։ Եվ ուրախ եմ արձանագրել, որ հիմա Հայաստանը գտնվում է աղքատության ամենացածր մակարդակի վրա, նման հաշվառում իրականացնելու մեկնարկի օրվանից ի վեր։
Իթիվս այլ ձեռքբերումների Փաշինյանը խոսեց հատկապես զինված ուժերում արձանագրված հաջողությունների մասին։
2019 թվականին մենք ըստ էության փակել ենք այսպես կոչված 80-ականների զենքերի ամոթալի էջը։ Ընդամենը օրեր առաջ Հայաստանը ձեռք բերեց Su-30SM գերժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ռազմական օդանավեր եւ վերջապես ունեցանք կործանից ավիացիա։ ձեռք բերեցինք Տոր M2KM հակաօթային եւ հակաարթիռային պաշտպանության գերժամանակակից համակարգեր։ 2019 թվականին վերջին տարիների համար աննախադեպ քանակի զենք եւ զինամթերք ենք ձեռք բերել, որոնք կամ հենց 2019 թվականի արտադրության են, կամ բոլորովին չօգտագործված։ Սա աննախադեպ իրավիճակ է մեր բանակի պատմության մեջ։ Հարկ եմ համարում կրկին ընդգծել, որ գերժամանակակից այս զենքերը մեզ անհրաժեշտ են խաղաղության եւ ոչ պատերազմի համար։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր ուղերձում տեղ գտած բարեմաղթանքներում Հայաստանի զարգացման համար կարևորում է ընտանիքը, գիտության առաջընթացը, բարոյականությունն ու օրենքի գերակայությունը։ Հայաստանի նախագահը ընդգծում է ապագան հիմնված է լինելու կրթության, գիտելիքի, մշակույթի եւ նոր տեխնոլոգիաների վրա։
Հայաստանը իհարկե կարող է եւ պետք է դասվի այն երկրների շարքին, որոնք փոքրեն, սակայն հաջող ու հզոր, որոնք ունեն իրենց լսելի ձայնը։ Մենք ունենք շատ հստակ առավելություն փոքր պետություն ունենք, բայց համաշխարհային ազգ։ Եկեք դառնանք նավահանգիստ համաշխարհային տվյալների օվկիանոսում։
Անցած 2019-ի ամենամեծ նորամուծությունը թերևս ազգային ժողովն էր։ Հեղափոխությունից հետո ձևավորված խորհրդարանը հեղափոխական է տասնամյակներով իշխող ուժերից որևէ մեկն այս անգամ չէր հաղթահարել նույնիսկ անցողիկ ժամը։ Նրանց փոխարեն խորհրդարան են եկել երիտասարդներ, որոնցից շատերը մինչ այդ երբևէ չեն եղել քաղաքականության մեջ։ Իսկ որքանով էին հեղափոխական անցած մեկ տարվա օրենսդիր աշխատանքը, ինչ հարցեր լուծվեցին այս տարի և որոնք մնացին հետոին, Աստղիկ Բեդևյան առանձնացրել տարվա ամենաթեժ քննարկված օրինագծերն ու աղմկահարույց ելույթները։
Այս կոճակները հանում եք, այս երկու կոճակը։ Նայրոս Զորադյանի ձյունդիների մասին։
Բնավ ձեր անունը Համազաս, Համազաս, մի քիչ զուսպ եղեք։
Ազգային ժողովի ամբիոնից ձեզ եմ դիմում, տրանսգենդեր կին։
Բռնում բացեք թողում, բռնում բացեք թողում։ Բա բռնեք միկրոֆոններ ծռել նրա համար, որպեսզի YouTube-ում հայտնվի։
Նամուս ունենալ այն մեր մեծ ասած քարտին հրաժարական կար։
Երկու շրջանառության մեջ է դրվել 791 օրենսդրական նախաձեռնություն և ազգային ժողովի քննարկմանը վերապահված հարց լսվել և ընդունվել է 367-ը, մերժվել 60-ը։ Սրանք խորհրդարանի հաշվարկներն են թվերով, հիմա վերհիշենք, թե այդ թվերը ելույթների, բանավեճերի, իսկ ավելի հաճախ կսմիթների տեսքով ինչպիսին էին։ 7-րդ գումարման կամ հետհեղափոխական խորհրդարանը աշխատանքները սկսեց հունվարի 14-ին։ Ինչ խոսք, պատկերը անսովոր էր։ Երկու տասնամյակ իշխած հանրապետականին փոխարինել էր, ընտրություններում աննախադեպ բարձր ցուցանիշ արձանագրած 88% իմ քայլը։ Նախորդի համեմատ այս ազգային ժողովը մարդաշատ էր, խմբակցությունների թվով համեստ ձևավորվեցին 3-ը, իսկ պատգամավորների տարիքի առումով թերևս ամենաերիտասարդը։ Հենց այդ հանգամանքը սոցցանցերում քննարկման առարկա դարձավ, անգամ ծաղրանկարներ ծնվեցին, նոր ընտիրները հակադարձեցին, երիտասարդությունը առավելությունը, անփորձությունն էլ ժամանակավոր։ Առավել կարևորում էին այս ազգային ժողովի բարձր լեգիտիմությունը։ Թեժ քննարկումների պակաս այս խորհրդարանում չեղավ, բայց անակնկալներն էլ քիչ չէին։ Այդպես պատգամավորական գործունեության 16 տարիների լրությունը խախտեց ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Խորհրդարանի հնաբնակին առաջնաելույթի դրդել էր ընդդիմադիր մյուս Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանը, նրան դիմեց դեռ ընտրապայքարից թևավոր դարձած արտահայտությամբ։
Ես ու միջև իմ միտքը շարունակել է երկու բար ասել պարոն Մարուկյանին, մեր կլասիկ պատգամավորին, որ բոլորդ էլ դուք տեսել եք, որ ես ոչ մի խնդիր չունեմ Լուսավոր Հայաստանի հետ, մինչև մեզ չվիրավորեն, մեզ չկպնեն, մենք ոչ մի բան ոչ մեկին չենք ասել, չենք էլ ասելու, բայց ոչ մեկը եթե փորձեց ասել վիրավորել, դրա պատասխանը դակումենտալ փաստաթղթով տեսաժապավենով ներկայացնելու։
Հետո իհարկե Ծառուկյանը նորանոր անակնկալներ մատուցել ստուցեց, ամբյոնին երկրորդ անգամ մոտեցավ, բացի այդ սկսեց պարբերաբար նիստերին մասնակցել, չնայած դրանք կարճատև աշխատանքային այցեր էին գրանցվելու վաղ առավոտվա բանախոսներին մի քանի րոպե ունկնդրելու տեսքով։ ԲՀԿ-ի և իշխանական Իմքայլի միջև 2019-ին բանավեճերի պակաս չկար։
Այսօր մենք լսում ենք ելույթներ Գևորգ Պետրոսյանից ողջամտության մասին, Նաիրա Զորաբյանի ձումբիների մասին, ԲՀԿ-ի մասին, որ դեմ է եղել նախկինին։ Լուրջ եք ասում, ժողովուրդ։
Հարգելի գործընկերներ, ամփոփ եք ձեր։
Ուրեմն մարտավարությունը ընտրված է, հասարակության տարբեր շերտերի ականջին հաճելի, միգուցե ձեռք տվող, օգտակար որոշումներ բերելու, որոնք իրենք էլ չեն պատկերացնում, թե ինչպես են իրականացվելու, հետո պրոֆեսիոնալիզմի մասին են խոսում։
Կներեք ձեր անունը, Համազաս, Համազաս, մի քիչ զուսպ երեք, այն ինչ որ արել է Բարգավաճ Հայաստանը, երևի թե ձեր քաղաքական շատ փոքր կենսագրությունը թույլ չի տալիս այդ գնահատելու և հասկանալու։ Եվ երկրորդ, ես գիտեք, արդեն իսկապես եկել է անկեղծության պահը, ուրեմն մի քիչ համեստեղ եք, եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե չլիներ այստեղ նստած Սասուն Միքայելյանը, եթե չլինեին մեկ երկուսը, ես ուզում եմ հարցնել, որտեղ կլիներ ձեր գերակշիռ մեծամասնությունը, հաստատ ոչ այս դահլիճում։
Ազգային ժողովում ամենաթեժ քննարկումներից մեկի առիթն էլ նույնասեռականների ամուսնությունն ու որդեգրումը արգելող օրինագծերն էին։ Նախաձեռնության հեղինակները ԲՀԿ պատգամավորներն էին, ընդունմանը նախ առարկել էր կառավարությունը, ապա ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն էր տվել բացասական եզրակացություն։ Իշխանության ներկայացուցիչների կարծիքով օրենսդրությունը հստակ արգելք սահմանում է համահեղինակներից նույնասեռական անձանց նկատմամբ իր բացասական վերաբերմունքով հայտնի Գևորգ Պետրոսյանը վրդովված էր։
Հիմա ով որ կողմա դեմա քվյարկելու, այդ մարդը կուզենար իր ընտանիքում այդպիսի երևույթ տեսնել։ Ինչ ես չէ, ինչ է կարոն
Պետրոսյան, ինչ եք խոսում, դուք կուզենաք ձեր ընտանիքը, ի՞նչ անձնավորված բան էր, մի հատ է քֆուր դնեի քվյարկելու վրա։
Ո՞վ անուն դամ տվա, որ անձնավորված է։ Հենց ասելու բանը հարց եմ տալի։
Սրանք ձեր ձևը արդեն չափու սահման չունի։ Հիմա մեկը հելնի ասի, այս օրենքին ով որ դեմ քվյարկի իր ընտանիքում սենսն է։
Մի հատ պարոն Սողոմոնյան, այդ հոդված ինձ քթեք էլի, որտեղ կարգավորվում է ձայնից զրկելու այդ։
ՀՀ ազգային ժողովի ամբիոնից ձեզ եմ դիմում, տրանսգենդեր կին։ Բայց խնդրում եմ, ինձ ընդունեք որպես հավաքական կերպար։
2019-ի թերևս ամենաաղմկահարույց պատմություններից մեկը հենց ազգային ժողովի դահլիճում գրանցվեց։ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանի ղեկավարած մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի հրավիրած լսումներին սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարումներից ու խտրական վերաբերմունքից խոսեց իրավունքի կողմ հասարակական կազմակերպության նախագահ Լիլիթ Մարտիրոսյանը։ Տրանսգենդերի ելույթից ակնհայտորեն հանկարծակի եկած Զոհրաբյանը նկատողություն արեց օրակարգից դուրս թեմաներ քննարկելու համար, ապա եւ դուրս հրավիրեց նրան նիստերի դահլիճից։
Չի կարելի խախտել օրակարգը, սա հստակ օրակարգ էր սահմանված, ոչ խտրական վերաբերմունքի խնդիր չկա, երբ որ խնդիրը կվերաբերվեր ձեզ, կհրավիրեին, կխոսեին։ Ուրեմն մենք ունենք այստեղ հստակ օրակարգ, դուք խախտել եք օրակարգը։ Հիմա Ռուստամ Բաքոյան, խնդրում եմ ազատեք դահլիճը։
Տեղի ունեցածին հետևեցին բուրըն քննարկումներ, թե սոցցանցերում, թե լրատվամիջոցներում։ Մի կողմից քննադատություն, թե ինչպես է թույլ տրվել տրանսգենդերի մուտքն օրենսդիր մարմին, մյուս կողմից պահանջ խտրական մոտեցման պատճառով զրկել Զոհրաբյանին մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։
Մենք Նաիրա Զորաբյանի կողքին ենք, Նաիրա Զորաբյանը որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ շատ ճիշտ է պահել։
Նաիրա Զոհրաբյանի ճիշտ պահվածքի մասին Ծառուկյանի հայտարարությունից հետո ԲՀԿ-ականները նրա թեկնածությունը վերանայելու հիմքեր չտեսան։
Ինչու եք Սերսարքսյանի կոստյումը հակել, ինչու եք հակել այդ կոստյումը, Դա ո՞ւմա պատիվ բերում այդ կոստյումը հագնել։
Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագծով կրճատվում էին 5 նախարարություններ, դառնում 12-ը։ Վերանում էր առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, բայց ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը դժգոհ էր Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանի պես շարունակում էր ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը պահել իր ենթակայության տակ։ Ընդդիմադիրները հենց Փաշինյանին էին մեջբերում ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն պետք է փոխեն կարգավիճակը։ Դառնան նախարարություններ։
Այս պետական կառավարման կառուցվածքը անվանվել է Սերժ Սարգսյանի կոստյումը։ Ասենք, հիմա այս կոստյումն է։ Ասում եք, այդ կոստյումի այս կոճակները տեսնում եք, այս կոճակները հանում եք, այս երկու կոճակը։ Մեկ էլ ստեղի, մեկ էլ այս կողմից երկու կոճակ եք հանել, ու ասում եք, այս կոստյումը արդեն ծեր մենք հագնում ենք, ու սրսի լավ կոստյումա։ Ուրեմն, այն կոստյումը, որը որ կարվել էր, չի փոխվել, եւ այդ սուպերվարչապետական համակարգը մնացել է ուժի մեջ։
Հիմա ենթադրենք այս պայի դրությամբ, կա ներքին գործերի նախարար եւ ազգային անվտանգության նախարար, եւ ասենք օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր 2022 անդամներ այդ կարգավիճակով են, դրանից ձեզ ավելի լավա։ Հաստատ ավելի լավ չի, որևէ ընդդիմության ավելի լավ, ես չեմ ասում ավելի վատա, բայց ավելի լավ չի։ Ես չեմ կարծում, թե մենք տարի մեկ պետքա կարգավիճակներ փոխենք պետական կառավարման մարմինների։ Ես ասում եմ, ինչ խնդիրներ մենք տեսել ենք նախկինում, մենք այս խնդիրները այսօր ենք տեսնում, եւ այս գործունեության որոշակի փուլ ամփոփելուց հետո մենք կքննարկենք նաեւ այդ տարբերակը,
ասենք, այդ հեղափոխական ազգային ժողովից սպասելիքները մեծ էին։ Անցումային արդարադատություն, դատավորների վեթինգ կամ զտում, սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծում։ Դատավորների վեթինգի թեման հատկապես ակտիվացավ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց դատական համակարգում վիրահատական միջամտությունների անհրաժեշտությունից։ Հայտարարությանը նախորդել էին մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակման որոշումը և Հանրապետության բոլոր դատարանների մուտքերն ու ելքերը արգելափակելու ոչ միանշանակ ընդունված նրա կոչը։
Ցավոք չեմ կարող երաշխավորել, որ դատական համակարգը չի ենթարկվում ստվերային և ապորինի ազդեցությունների, հիմնականում նախկին կոռուպցիոն համակարգի կողմից, որովհետև այդ երկու համակարգերը իրար կապված են մարդկային, քաղաքական և այլ կապերով։ Մի օրինակ կարող եմ բերել միայն, որքանով կարող ենք վստահ լինել, որ այսօրվա դատական համակարգը ի վիճակի է օբյեկտիվ քննություն դանել հենց նույն մարտի 1-ի գործով։
Օրենսդրական հիմքերի ստեղծումը ազգային ժողովին վերապահվեց, դատավորների վեթինգը անմիջապես դարձավ ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը։ Ինչպես, երբ, ի վերջո, ովքեր կզտեն։
Անցումային արդարադատությունը, այսպես ասած, երյակ տրոյկա դատարանների ձևավորումը չի, արտակարգ դատարանների ձևավորումը չի, եւ զանազան մարտի կարող են հավաքվել եւ վճիռներ կայացնել։ Անցումային արդարադատությունը պիտի օրենսդրական, օրինական ճանապարհով աջակցի, մաքրի, զտի, կայացնի գործող դատական համակարգը։ Սա թերևս ամենաեական ուղերձն է, որը պետք է մտքներում սպահենք։
Թե որ մարմինն է զբաղվելու դատավորների վեթինգով, մի օրում չհստակեցվեց։ Տերմինն էլ ամիսների ընթացքում փոփոխության ենթարկվեց, դարձավ բարևարկության գնահատում։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը անգամ ձևակերպեց իրենց որոշումը. Չեն գնա բուլգար վեթինգի ճանապարով։
Բուլգար վեթինգը նշանակում է, թե ստեղծում է մի հանձնաժողով, որը կանչում է բոլոր դատավորներին եւ ասում է՝ դու լավ դատավոր ես, դու վատ դատավոր ես։ Ոչ, այդ մեխանիզմը հակասահմանադրական է եւ մենք այդ ճանապարով չենք գնա։
Ամիսների քննարկումների արդյունքում որոշվեց բարևարկության գնահատումը կիրականացնել նաև դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցերով զբաղվող բարձրագույն դատական խորհուրդն ու նորաստեղծ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Ընդդիմությունը, սակայն, առաջարկը հնչելու պահին վերապահումներ ուներ, լուսավորից աջապ սկանդալ որակեցին իշխանության առաջարկը։
Դատավորների վեթինգ դա չի կարող անվանվել, որովհետև վեթինգը հստակ գործընթաց է, հստակ ինստիտուցիոնալ ընթացակարգով, եւ հետեւաբար հնարավոր է, որ տարբեր մարմինների միջոցով ստանան ինչ-որ աջապ սանդալ Եվ այն մտահոգությունները, որ մենք ներկայացնում էինք, որ այնպես չստացվի, որ ունքն ուղղելու տեղը տականջք են հանեք, այդ մտահոգությունները հիմա ավելի կարող են սրվել։
Ձայները բաշվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 99, դեմ 22.
Առանձին թեմա է սահմանադրական դատարանի շուտ զարգացումները։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի մասին առաջինը բարձրաձայնեց Վահե Գրիգորյանը։ Հունիսին ընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր 2 օր անց երթվելիս։ Հենց խորհրդարանական ամբիոնից հայտարարեց սահմանադրական դատարանի կազմում դատավորի կարգավիճակ ունեն միայն ինքն ու Արման Դիլանյանը, իսկ 5 սահմանադրությամբ ընտրված մյուս 7-ը, այդ թվում սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, անդամներ են եւ որոշում ներկայացնելու լիազորություններ չունեն։ Գրիգորյանը նաև ելքեր էր առաջարկում, որոնցից մեկն էլ այն էր, որ դատավորների 7 թափուր հաստիքների համար նախագահը դատավորների ընդհանուր ժողովն ու կառավարությունը ազգային ժողով թեկնածուներ ներկայացնեն, մեկ այլ տարբերակում էլ ակնարկում էր սահմանադրական դատարանի անդամների հրաժարականի մասին, առաջարկելով, որ այդ դեպքում վաղ կենսաթոշակային սխեմա գործի։
Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը դիտարկելի է Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի ժողովրդավարության պաշտպանության դիտանկյունից և սահմանադրական անվտանգության խնդիրների վերացման դիտանկյունից, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են Հանրապետության խորհրդարանի սահմանադրական լիազորություններին ու պարտականություններին։
Խորհրդարանի մի ձեռնարկը հոկտեմբերին ձախողվեց։ Սահմանադրական դատարանն անգամ վարույթ չընդունեց Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու ազգային ժողովի դիմումը։ Նախաձեռնության հեղինակ իշխանական իմ քայլը հիմքում դրել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի դիմումի քննության ընթացքում, նրանց կարծիքով Հրայր Թովմասյանի կատարած էական կարգապահական խախտումները։ Փաստաթուղթն ավելի քան 90 էջանոց էր, իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի կարծիքով բավականին ծանրակշիռ։
Դատական համակարգը ներսից ցանկություն ունի որոշ չափով ինչ-որ պրոցեսներ սկսել առողջացման, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ վերականգնելու։ Հնարավոր է որոշ տարբեր փուլերում տեղի ունեցել բաներ, որոնք, չգիտեմ, իներցիայով կամ ինչ-որ կերպ այդպես է ստացվել։ Արդյոք կա ցանկություն, արդյոք կա կամք վերականգնելու դատարանի և դատական համակարգի հեղինակությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, հանրության շրջանում, թե ոչ։ Սա է ամբողջ հարցը։
Լուսավոր Հայաստանը կողմ էր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու նախագծին, իսկ ընդդիմադիր մյուս խմբակցությունը ԲՀԿ-ն քվեարկությանը չմասնակցեց, Սարուկյանը փորձեց բացատրել ինչու։
Որոշողը դա սահմանական դատարանն է, դրա համար մենք մեր խմբակցությամբ որոշեցինք, որ մենք չմասնակցենք այդ քվեարկման։ Որ մենք չենք ուզում ասել, թե լիարժեք մի բանը, որը իրավաբանորեն ապացուցված չի, ժամկետների խախտումներ կան, թերի դրույթներ կան, հիմնավորումները շատ թույլ են։
Դրանից հետո բացառապես իշխանական իմ քայլի ձայներով ընդունվեց հրաժարականի դեպքում սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղ կենսաթոշակ տրամադրելու նախագիծը։ Իշխանության խոսքով նաև այս քայլով էին փորձում լուծել հասարակության վստահությունը չվայելող սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ոչ մի ճգնաժամ էլ չէր տեսնում, արագ հաշվեցին 7-ի հրաժարականի դեպքում պետությունը նրանց պետք է 600 միլիոն դրամ վճարի, այդ ծախսը անաշխատ եկամուտ որակեցին։
Ես խորհուրդ եմ տալի, որ դատավորները չմտնեն այդ անպատվության տակ։ Կոնկրետ մեկնված ձեռք, թե ով կսեղմի այդ ձեռքը, ես չգիտեմ, ինչ է լինում, որևիցե բան չի լինում, որևիցե կատաստրոֆիկ բան չի լինում, որևիցե տարակազմիկ բան չի լինում, գնում ենք առաջ։ Մյուս ձեռք։ Մեկնում ենք մյուս ձեռք։ Քաղաքական իշխանությունը եթե ինքն է այդ ձեռքը մեկնում, թող բարի լինի իր գրպանից համապատասխան փոխհատուցում կատարի և ոչ թե մեր քաղաքացին։
Համադրական դատարանը նախորդ իշխանության կամքով զենքի շրջապատման միջոցով իրանց ապահովելու համար իրանք միատ լավ բան են արել, որ ասել են եկեք մենք որոշում կայացնենք, բերեք զորք մցրեք հանգարտ մեզի ժողովուրդ բանչանի, դա է սահմանադրական դատարանի գործունեությունը, որը եղել այս տարիների ընթացքում։ Սահմանադրական դատարանը դատավոր նախագահի գլխավորությամբ եթե մի քիչ նամուս ունենար, այն մեր մեծ ասած պետք է արդեն հրաժարական տա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ անցած տարվա մասին էր ասել. Հայաստանը պետք է ունենա 2019-ին համապատասխան սահմանադրական դատարան։ Դա քաղաքական խնդիր էր համարել ու հայտարարել, որևէ մեկը չկասկածի, որ այն պետք է լուծվի։ Սահմանադրական դատարանի կազմը Հրայր Թովմասյանի գլխավորությամբ 2019-ին չփոխվեց։ Նախագահը տարեվերջին ստորագրեց սահմանադրական դատարանի անդամներին վաղ կենսաթոշակի հնարավորություն տվող օրենսդրական փաթեթը։ Որոշում կայացնելու համար 2018-ի ապրիլի 9-ից առաջ նշանակված սահմանադրական դատարանի 7 անդամները մինչև գարուն ժամանակ ունեն։ Մինչ այդ պահը 7-ից ոչ մեկը չի հայտարարել, թե պատրաստվում է ընդունել իշխանության առաջարկը։ Դատավորների բարևարկության հարցն էլ այս տարվան մնաց։
Այս կոճակները հանում եք, այս երկու կոճակը։ Նայրոս Հրադյանի ձյունդիների մասին։
Կներեք ձեր անունը, Համազաս, Համազաս, մի քիչ զուս եղեք։
Հայազգային ժողովի ամբիոնից ձեզ եմ դիմում, տրանսգենդեր կին։
Բռնում բացեք թողում, բռնում բացեք թողում։
Բա բռնեք, միկրոֆոններ ծռել նրա համար, որպիսի YouTube-ում հայտնվեր։
Նամուս ունենար, էլ մեր մեծ ասաս, չարտին հրաժարական կար։
Այս տարի էլ նախորդների նման ազատությունը ակնդեթ հետևում էր խորհրդանական զարգացումներին, քաղաքական ուժերը առավոտից երեկո մեր եթերում էին կամ միմյանց էին քննադատում կամ օրենք էին ներկայացնում ու բացատրում։ Այդ ամենին ընդունում ենք, ոչ բոլոր հարցերն ենք հասցրել լուսաբանել, եղել են թեմաներ, որոնց ուղղակի հերթ չի հասել։ Տոնական այս օրերին Ռուզաննա Ստեփանյանը որոշել է լրացնել բացն ու խորհրդանական ուժերի հետ բլից հարցազրույց անել։ Առանձնասենյակներից անհետացած նկարների, սեփական ամբիցիաների, զոհանչների ընկերների եւ մնացածի մասին։ Առաջինը փորձությունը հաղթահարել է ազգային ժողովի փոխոսնակ իմ քայլական Ալեն Սիմոնյանը։
Եվ այսպես սկսում ենք ազատության բլից հարցազրույցը Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Պատրաստեք, պանս։
Այո։
Սկսեցինք։ Երեք բառով բնութագրեք հետհեղափոխական 2019-ի խորհրդարանը։
Նոր, ազատ, հայկական։
Նախորդը հայկական չէր։
Հայկական էր, բայց սա շատ ավելի շատ է ներկայացնում հայ ժողովրդին, քան նախորդը։
Ինչու է հարցվածների 50%-ը կարծում, որ այս խորհրդարանը որևէ ձեռքբերում չունի։
Չենք կարողացել ներկայացնել այն ամենը, ինչ արել ենք այս ժամանակահատվածում։
Ինչու ազգային ժողովի փոխնախագահ եւ ոչ թե խորհրդարանի ղեկավար։
Այս փուլում այդպես նաեւ որտեւ թիմն է այդպես որոշել, եւ ես չեմ դժգոհում։ Սենց մի քիչ ավելի ազատ է։
Բայց ցանկություն եղել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը սպառեցնելու։
Այո, չեմ կարող ասել, որ չի եղել։
Դուք եք ավելի փորձառու փոխոսնակ, թե Էդուարդ Շարմազանովը։
Կարծում եմ, որ ինքը։
Ինչու՞։
Ավելի երկար ժամանակահատված է զբաղեցրել այս պաշտոնը։
Իդեպ ձեզ բաժին հասավ հենց Շարմազանովի աշխատասենյակը, որտեղ այժմ մենք գտնվում ենք, որն անմիջապես դուք ձևափոխեցիք, ինչպես նաև գունափոխեցիք։ Նախկինից ազատվելու հերթական դրսևորում էր։
Ծխախոտի հոտից եւ ազատվելու խնդիր կար, ինչպես նաեւ ես սենյակը բավականին անմխիթար վիճակում էր, քանզի 11-ից ավել չէր վերանորոգվել։
Անձնական միջոցներով եք վերանորոգել, թե բյուջեի։
Չէ, անձնական միջոցներ։
Իդեպ Շարմազանովի աշխատասեղանի գլխավերևում, ավելի Շարմազանովի գլխավերևում երկար տարիներ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարներ։ Այժմ ձեզ
մոտ չեմ պահել այդ նկարը, չկա այդ նկարը։
Դուք եք հանել նկարը։
Չի եղել, երբ որ ես եկել եմ, ու չերել կարող լինել։
Բայց Փաշինյանի լուսանկարը ունեք ձեր աշխատասենյակում։
Դա Փաշինյանի լուսանկարը, դա իմ լուսանկարն է, պարոն Փաշինյանի հետ հեղափոխության օրերին, որը որ գունային ուղակի սազում է։ Եվ տեսնում եք, որտեղ է կպցրված։
Նոր հեղափոխություն երբ հնարավոր կլինի։
Հայաստանում։
Այո։
Կարծում եմ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան, մոտակա առնվազն 100 տարվա համար մեր հեղափոխություն անելու լիմիտը սպառել են։
Քաղաքականությունը կարող է կործանել ընկերությունը։
Քաղաքականությունը ընկերություն և անձնական և էմոցիա ճանաչելու առումով շատ քույր է։
Արթուր Վանեցյանի հետ դեռ ընկերներ եք։
Այո, շփվում ենք, տեսնվում ենք։
Փաշինյանի հետ լարված հարաբերությունները ձեր ընկերության վրա չի անդրադարձել։
Գիտեք ինչ, իմ հարաբերությունները վարչապետի հետ կարող եմ գնահատել որպես գերազանց, գործնական առումով մեր հարաբերությունները չեն կարող ազդել դրա վրա։
Քնելուց և արթնանալուց Սերժ Սարգսյանը պետք է վախենա։
Այո։
Սերժ Սարգսյանը քաղաքական դիակ է։
Այո։
Ձեր այս խոսքերը կարող եք կրկնել հեղափոխությունից առաջ։
Իսկ չեք տեսել, որ ես հեղափոխությունից առաջ նման բաներ ասել եմ։
Այս արտահայտությունները չեն եղել։
Այն ժամանակ դիակ չէր, այն ժամանակ գործող երկրի գործող ղեկավար էր։
Ընդդիմությունը դժգոհում է ատելության խոսքից։ Ուր մնացին Սերն ու Թավիշը։
Կարող եմ ասել հետևյալ, ընդդիմությունը այսօր ասելիք չունի եւ հակադրել այսօրվա իշխանությանը, որը հայտարարել է սիրո եւ համերաշխության մասին, կարողանում են միայն ատելությունը, որտեղ հասկանում են, որ մնացած բոլոր ասելիքները ցավոք որևիցե ձևով տեղ չի հասնել։
Բայց ընդունում եք, որ ատելության խոսքը առկա է մեզանում։
Դե եթե ինձ սպառնում են, հա, Facebook-ով, այո, ընդունում եմ։
Խմբագիր զոհանքը օգնում է թե վնասում։
Գիտեք ինչ, ավելի շատ վնասում է, որովհետև դժվար է մարդկանց բացատրել, որ կարող են լինել երկու տարբեր կարծիքներ փեսա զոհքաչ հարաբերությունների մեջ, բայց իր իրավունքն է, իր ընտրությունն է։
Ինչու նոր տարին հրապարակում հոտդոգով եւ բրդուճիկներով եւ ոչ թե տանը ավանդական խոզի բդով, տոլմայով ու բլինչիկով։
Դե ես կարող եմ ասել, որ մեկը մյուսին չի բացառում։ Ես վստահ եմ, որ մայրիկս այդ ձեր նշած ամբողջ պատրաստությունը տեսնելու է, եւ ես ու եղբայրս պարտադիր մամայի պատրաստած այդ ձեր ասած ուտեսները անպայման համտեսելու ենք։ Իսկ ինչու հրապարակում, որովհետև դա նույնպես պարտականություն է, որովհետև ես իրանցից մեկն եմ ու իրանք պետքա դա ազգան, մարդիկ պետքա դա ազգան։
Հայկական jingle bells մեզ պետք է։
Չէ, կարծում ենք ամեն ինչ ունենք։ Իսկ այդ jingle bell ասվածը դրանք ուղակի այսենց չեն ծնվում, դրանք կամ դա ստեղծագործական process է։
Եվ վերջին հարցը, պարոն Սիմոնյան։
Շատ իզուր։
Ինչ է ուզում ժողովուրդը 2020-ին, երեք ցանկություն ձեր կարծիքով։
Ժողովուրդը ուզում է, որ իրեն հարգեն, ժողովուրդը ուզում է, որ ինքը մասնակից լինի բոլոր կարևոր գործընթացներին որպես ընտանիքի անդամ, և կարծում եմ, որ ժողովուրդը ուզում է անվտանգ ապրել։
Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան։
Շնորհակալ։
Լրատվական հոսքում շատ էին վերնագրերը, որ մի քանի տարի առաջ դեռ կթվային կեղծ կամ լավագույնը հորինված ֆանտաստիկայի ժանրից։ Հայաստանի նախկին նախագահներից մեկը կալանավորվել է, մյուսին մեղադրանքի առաջադրվել։ Սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանը բանտում է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի նախագահը ընտրվել, ընդդիմության ներկայացուցիչը Սամվել Ալեքսանյանն այլևս օրինապաշտ գործարար է, Նարեկ Սարգսյանը գվատեմալացի Ֆրանկլին Գոնսալես։ Ինչին հավատալ, որն էր ճիշտ, որն է սխալ, կողմնորոշվելու համար Կարլեն Ասլանյանը հարցազրույցի է հրավիրել այս զարգացումներին ակնդետ հետևող սիրված դերասան Սերգեյ Դանյարյանին։
Ազատության տոնական եթերը շարունակվում է եւ ամանորի գիշերվա գինալբուկից հետո այստեղ է Սերգեյ Դանելյանը, շնորհավոր նոր տարի եւ
շնորհակալ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։
Ինչ եք կարծում, վարչապետը մինչեւ գիշերվա ուղերձը հղելը հասցրել էր մի երկու բաժակ խմել։
Ես կարծում եմ, այո, նա հարբեցող է ստերեոտիպ, որովհետեւ տեսակ, որ կինը խնդրեց, որ բոլոր ազգովի հավաքվեն հրապարակում, այստը ստերեոտիպին խնդիրներ ունի, էլի ասենք տունը որ մնա խմելու է դեբոշանի բան, դրա համար ասենք ավելի լավ է տոլմեկը դուսը փաթենք բան եւ այդպես ամուսուն հանես դուրս, դրա համար հաստատ մի երկու բաժակ ցնոր է եկել։
Այդ դեպոշը, որ ասում եք, նկատի ունեք, որ իջևանցիները որպես կանոն խմում են կռիվ են սարքը։
Հա, շատերը տենց են, մարավանդ դե վարշապետին գիտենք, էլի չեղաստեղը մեկ էլ։ Այո, այստեղ դա պախմելնի սինդրոմ տենց է կոչվում։
Իր ելույթներին հետևելով այն դա կարելի է հասկանալ։
Դա կարևոր խոսք է, քթերը չի քաշում, լավ ջայն է դուքը։
Բայց ասում են լավ է քետը քայլել է քաղաքփոխությանը։
Գիտեք, ես բոլոր հետ էլ քայլել եմ, որ ասեմ տես լավ եմ հետը, բան չէ, ես ակրաստիկի քայլում էի, որ բան էի սարքեն, փուճու ժամանակ որ ռագատկեն սարքում ուսուցիչների խփում էին, դրա համար եմ քայլել էլի։
Այդ խփելուն անպայման կգանք, մինչև այդ երևի գիտեք ծմեր պապը ինչ է բերել Նիկոլ Փաշինյանին։
Նիկոլ Փաշինյանին ուրիշներին լսելու ունակություն, այսինքն ոչ միայն իր շրջապատին, այլ արտախորհրդանական ուժերին լսելու, մտավորականին լսելու ունակություն բերել է հաստատ, ասում են, այսօր բանից լսելու է, այո։
Կարծում եք կա նման խնդիր։
Իհարկե կա, իհարկե կա, եւ դա շատ է զգացվում, որ մի փոքր կարելի ասել կտրված է։
Դա նաեւ այդ մեկ անձի իշխանության կենտրոնացումն է։
Երևի, այդքան չեմ խորացել, դա այն է, որ շրջապատված է մարդկանցով, որոնք որ միշտ ասում են, «Արա, ես ի՞նչ լավն ես դու»։ Ես ի՞նչ լավ բան ասեցի։ Ստերևույթին դա, ասենք, զգացում է, որ չկա այդպես առողջ քննադատություն, եւ երևի դա իրեն դուր է գալի միգուցե, չգիտեմ, կամ միգուցե դուր չի գալի, դա ես իրաց մեջ չեմ, չգիտեմ։
Այսքանը որ գիտեք, կիմանաք նաեւ թե Սերժ Սարգսյանին ինչ նվերաբերել ծմերտով։
Սերժ Սարգսյանին ինչ դիվերի Սերժ Սարգսյան Սենյուր վարշապետին մի քիչ գինի բան, ողի բան, ապա Սերժ Սարգսյանը ուրիշ կայֆ վերաբերել երևի ասել։
Իսկ
մի մա դժվարություններ ունի փողային, էլի ասենք, իսկ դա բավական թանկ բան է։
Իսկ Գագիկ Ծառուկյանին ինքը ամեն ինչ ունի,
ինչ նա դիպերի, որ մարդը ասենք միշտ ասենք տենց ուրախ, միշտ կենս ուրախ, միշտ շոգապապած մարդկանցով, որոնք որ նույնպես ծափ են տալի իրան ամեն վարկյան, ինչա պետ, ոչ իվալ։
Ռոբերտ Քոչյանին այցելել է Երևան քրեակատարողական հիմնարկ ծմերպապը։
Ես կարծում եմ ոչ, որովհետև չար բալիկներին ծմերպապիները չեն այցելում, հայերն, բավականին մեծ չարություններ է արել տարվա ընթացքում, մի ոչ մի տարվա ընթացքում կյանքի ընթացքում, եւ իրեն նվերներ չեն բերում։
Սերգե, ոչ տարվա ընթացքում այս տաղավարում քաղաքական գործիչները շատ տարբեր բաներ են ասել, չգիտենք որն է լուրջ, որը կատակ, ես հերթով թվում եմ, դուք մեկնաբանեք, օրինակ, որ ժամանադրական դատանի անդամներին պետք է վաղաժամ թոշակ նշանակել, միայն թե հրաժարական տան։
Դա դե օրինականացված կաշառքը շատ լավ բան է։ Ես կուզեի, որ ինձ էլ վաղաժամ թոշակ նշանակեն, ու ասենք ես ինձ իրանց այդ 700,000, ինձ ասենք 300,000 թոշակը յովին կբավականացներ, ուզում եմ կոչ անել այդ հենց այս սառումով, որ եթե կարելի է այդ թոշակից մի քիչ ինձ տային, էլի ասենք,
կամ գոնե պարգևավճարներից բաժին հանեն,
կամ գոնե այդտեղից, որովհետև տենց դե մարդարացի չի, ասենք ես 24 ժամ աշխատում ես, կոպեկները ստանում, իսկ իրանք սենց գնալու են թոշակի, մի բան է փող ստանալ։
Բայց պայմանը պիտի լինի, որ էլ վատ բան չասեք իրենց։
Վատ բան չեմ ասի, չեմ ասի, կգնամ ծոմ կպահեմ, ես ծոմ կպահեմ, կնստեմ, հարց չկա։
Հաջորդ
է ծախված մտավորական,
ծախված մտավորական
զգացում։
Ուրեմն այդ համատեքստում նաև ասեք, ամուսարը հանք դառնալու է թե ոչ։
Ես չգիտեմ ինչի դիմաց չի դառնալու նահանք, այն դա մի քիչ բարդ է, անգամ կատակել է, չի գալի, որով այն որ չպիտի դառնա, դա ական հայտ է, բայց դե ինչի դիմաց չպիտի դառնա, կամ ինչի դիմաց պիտի դառնա, մեկ դա պիտի
ասենք, ինչ գինա վճարելու Հայաստանը։
Այո, դա պիտի հասկանանք։
Նախկին իշխանությունից բոլոր մեղադրյալները պարզվում է ծանր հիվանդ են եւ կալանքի հետ անհամատեղ էլի։
Իրանք էլ էպես ծանր հիվանդ են, կալանքի հետ անհամատեղ էլի են, այո։ Նա կա այդպիսի բան, ես չգիտեմ իրանք ինչն է հիվանդ, միգուցե այն գործիքը, որով որ նրանք երկարատև տարիներ մեզ, ասպես ասած, հարստահարել են, այդպես ասեմ, հա, այդքան հիվանդանա, բայց ինչ, այդքան նագրուցի տակ գցել է,
շատ գործածելուց,
ասենք շատ գործածելուց կհիվանդանա, դրա համար մեծ մասը անգնում է ուրոլոգիական բաժին, այսպես սերավարակներով եւ այլն եւ այլն, հա, բա գիտեք, հեշտալը մի հատ դու փորձեր, ջալ տղա ես, քանի անգամ ես կարամ, բա
Եվս մեկ հնչած միտք 2019-ին, Սերժ Սարգսյանը մտահոգված է, որ Հայաստանում ժողովրդավարությանը վտանգներ են սպառնում համեցեք։
Գիտեք, դա արդեն հումոր է, ասենք, որ Սերժ Սարգսյանը նման բաներով մտահոգված է։ Լավ է, թո մտահոգվի, Սերժ Սարգսյանը շատ մտահոգվելու բաներ ունի, ոչ միայն դրանով, կմտահոգվես, բայց ի՞նչ կանես այդպիսի կենսագրություն ունեցող, հերոսական կենսագրություն ունեցող մարդը կարող է եւ մտահոգվել տարբեր բաներով։ Ոնց որում եմ դրանով այն։
Ռոբերտ Քոչարյանը հետապնդվում է իր քաղաքական հայացքների համար, այլ խոսքով քաղբան տարկյալ է։
Ես դա չեմ կարող ասել, հասկանամ։ Ինչ ասել է քաղաքական հայացքների համար։ Բա իրենք քաղաքական գործիչներ են, արդեն քաղաքական, այսպես ասած, հանցագործ գործուններ պիտի հետապնդվեք քաղաքական հայացքների համար։ Հա, բա ամբողջ Հայաստանի ծախրող Ռուսաստանին դա միայն կրիմինալ է, չէ՞, դա նաև քաղաքական է, չէ՞։ Մարտի 1-ը անելը դա կրիմինալ է միայն, չէ՞, նաև քաղաքական է, բա պիտի հետապնդվեն, բայց ի՞նչ պիտի անեմ, ես վիրավաբան չեմ, չգիտեմ, դա քաղաքական է, քաղաքական չէ, եւ այլն, բայց եթե հետապնդվում են, լավ են անում, թող հետապնդվեն, ոչ եւ կյանքի վեր։
Չէ, սրա իմաստն այն է, որ եթե քրեորեն պատժելի արարք չեմ արել, ինձ հալածում եք, որ չխոսեմ, չքննադատեմ իշխանությանը։
Գիտեք ինչ, ես ամոթրոսն եմ փողոցից մարդ եմ, լավ են անում, այդպես կարող եմ ասել, միայն ասենք, որովհետև ինչ ասել է, ոչի բան չեմ արել, բայց ինձ հալածում են, լյա իրոք, ասենք, ոչ չես արել, բայց մեկի չու եք այդ վիճակում, հա, նույն բանն է, որ ասում է, բան, Երևանում տրանսպորտ չկա, ով է մեղավորում, որ տրանսպորտ չկա, այդ տրակած գազելները ես իմ տնից եմ բերել, թե Հայկոն է բերել իր տնից, հա, նույնը կարելի ասել ամեն ինչի մասին, ասենք, բա ես որ սենց ենք, համել ասում եմ, մի համեմատվենք, ինչու չհամեմատվենք, դա չեմ, ինչու չհամեմատվենք այսօրվա Հայաստանը եւ առաջվա Հայաստանը, համեմատության մեջ գալիս է ճշմարտությունն է գալիս, չէ, հիմա ասենք, ես մի քիչ տարեցեմ, դուք մի քիչ երիտասարդ եք, համեմատում ենք, այո, իսկ ինչ կատեղ։
Այն ամենայնիվ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության համար 60 000 մարդ է ստորագրել, գումարած կամ ներառյալել 60 աստղ։
Այո, այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր որ իրականում անկեղծորեն հենց Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին են, ես կարող եմ չընդունել, բայց հարգում եմ իրենց ասպետացած ընտրությունը, հարց չկա, այդպիսի մարդիկ են պիտի լինեն, բայց մեծ մասը այնտեղ խաբված մարդիկ են, որովհետև ես ճանաչում եմ մարդկանց, ում ուղղակի զանգել, ասել, դուք կուզենաք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր թորնիկների հետ նոր տարի անցկացնի, նրանք ասում, հա, դեմ չեմ, կարող է զուտ հումանիստական բաներից մարդիկ դեմ չլինեն եւ ասեն, այո, բայց այ հետո այդ դա քաղաքականացնել եւ այդ մարդկանց անվան հետ խաղալ, իսկ անվանի մարդիկ են, այ դա արդեն այ հենց այդ մեքենայի, այդ չեմ ուզում ադբարը ասեմ, ասած եթերում ձեր մանավանդին YouTube-ն ալիքում չեմ, դա լավ չէ, այսպես ասած, ուրիշ բար չեմ կարող գտնել։
Իդը պայց անցած երկու տարում փորձեր եղել են ձեզ ինչ-որ մի ձև ներգրավել, թե այն ամենայնիվ ճանաչում են ձեզ, գիտենում զանգեն։
Ճանաչում են, բայց փորձ եղել է, հա, փորձ եղել է, ներգրավել են ինչ-որ տես քաղաքական ինչ-որ բաների մեջ, բայց ես ասացի, որ ես ոչ այդքան քֆուր գիտեմ, ասենք, որ զբաղվում քաղաքականությամբ, ոչ էլ այդքան զահլա, ես սիրում եմ իմ կոմֆորտի զոնան, իմ կոմֆորտը, իմ հարմարավետությունը, դա իմ YouTube-յան ալիքն է, որտեղ ես ասում ամեն ինչ, ինչ որ մտածում եմ, եւ կարծում դրանից ավել ես օգուտ կամ վնաս չեմ կարող պատճառել, անպայման չի դրա համար փող ստանալ, գնալ փող կապակցել, շատ լուրջ, ասենք գնալ գալ աշխատանքի, մածածակ ներավելին վճարվել ինչ որ մեկից, որ ինչ որ մեկը ինձ ասի, ես ինչ ասեմ, եթե մնացը պակաս մեծ տարիքից
2019-ի մյուս բացահայտումներից, որ Սամվել Ալեքսանյանը օրինապա գործարար է։
Սամվել Ալեքսանյանը միշտ ուրախացնում է, ասում որ գիտեք, երևի թե մեր բոլոր այդ ադիոս ֆիգուրներից ամենա այսպես սիմպաթիա առաջացնողը ինքն է։ Հա, ու կարող է ես ներգրավել եմ մարտի 1-ի ու ասում են, չէ՞, ասենք ինքը Ծառուկյանը, ես իմին, ժողովուրդ ջան, դե կներեք, եթե օլիգարխին զանգում են, ասում են, այսքան մարդ պետք է տաս կամ այսքան փող պետք է տաս, ինքանի գլխանի ասեր չէ, հա, կարող է, կամ զանգել ասել այս այսօր բան մարիխուանա սպրծել է, ասենք այսքան փող է պետք ինձ, քանի գլխանի ես, որ ասես ոչ, հիմա այդ ռիսկերից ինքը ազատված է եւ աշխատում է, մարդը գործարանա բացում, սիթիներ ունի, հիմա ի՞նչ անենք, սա կոտորենք, փագենք, բան ասենք, դու քո առաջին միլիոնը վաստակել ես, ոչ, օրինակ ես ո՞վ ա օրինական վաստակել, որ դու կարա՞ք օրինական վաստակել այդ առաջին միլիոնը, բնականաբար ոչ, պետք է ինչ կամ հարկեր չմուծես, կամ պետական մեխանիզմները այսպես բան անես, համենայն դեպս ավելի նախընտրել է, քան թե Ծառուկյան, որ ամեն անգամ ուզում ա մտնի քաղաքականություն, խնդալը գալիս ա, ասենք, նստի էլի, նստի գնա աշխատի, օրինակ ի՞նչ մատա, ի՞նչ պարտադիր ա դու ունենաս, դա չեմ կարող հասկանալ։
Այսինքն, եթե նա եկել է օրենքի դաշտ, հարկեր եմ ուսում, կարելի է եւ աչքուտակել մորանալ անցյալը։
Ոչ թե մորանալ, այլ տալ քաղաքական գնահատական։ Ժողովուրդը առաջին միլիոնը միշտ կեղտոտ է, աշխարհում ամեն տեղ, անգամ Զուկենբերգի մասին, որ նայում ես ֆիլմը, կարծես թե մաքուր ոլորտ է, չէ՞, այգի ոլորտը բան։ Հա, ինչ որ իրանք են այդ խնդիրները ունեցել, դա իրանք հանել է, դա իր բան չէ, ինքնամնաս է եւ այլն եւ այլն, դա տենց է, դա այդպեսի աշխարհ է։ Եթե արյուն չկա այդ մարդու վրա, եթե նա չի սպանե մորթե անդիտ չի, հա, ինչպես շատերը մենք գիտենք, ապա այս բան, մարդը աշխատում է, աշխատատեղերը ստեղծում եւ կա բազմաթիվ, ասենք, լավ բաներ, որ ինքը հիմա անում է։ Հիմա ասենք, չէ, դու ժամանակին այս բանն ես արել, սխալ է։
Իսկ որ կեղտոտ փողերը նվիրում, ասենք, կամազների սկանդալի համատեքստում, նաեւ դա էր, չէ՞, նշվում, որ այդ ու մի թեք նվեր վերցնում։
Կեղտոտ փողեր չկան, փողը միշտ էլ փող է, ասենք, կեղտոտ մաքուր բան, ասենք, այդ փողը մենք կեղտոտեցինք, հա, սարկեցիք հորրոմի պատմություն դրանից, ընդ որում է իշխանության մեղքով, որտեղ ի վերջո կարելի ամենասկզբից ասել, ժողովուրդ ջան, կամ այդ բանը, այդ սանիտեկից հազիվ պրծել եմ, կամ չեմ է պրծել, բայց ուզում եք ապրել զիբիլի մեջ, թե Ալեքսանյանից ասենք կամազ նվիրի, ունեք ինչ վատ բան կա դրանում։
Չի գնացել կհամարության ինչ որ կոմպրոմիսի, Սերգեյ, որ ասում են շինթուլտվության դիմաց է։
Նայած ինչ շինթուլտվություն, եթե շինթուլտվություն, ասենք, օպերան քանդում է Սիթիա սարկում, գնացել է, կամ փակ շուկան, ասենք, քանդում է եւ սարկում Մասիթի, ուրեմն գնացել է, հա, ինչպես որ առաջում էր անում։ Եթե ինչ-որ մի շինթուլտվություն կա, որը որ չի խանգարում քաղաքին եւ այդ շինթուլտվության գործընթացը միջի արագացվել է, ուրեմն չի գնացել։ Ես չեմ հասկանում այդ բազարի, այսպես ասած, իմաստը, մենք ինչ ենք ուզում իմանանք, ասենք, ինչ, մետ ասեք, այդ ինչ շինթուլտվություն է ստացել, որ մենք հասկանանք, ասենք, աֆրիկյանների տունն է քանդել ինքնա քանդել ու սարկում, որ ի՞նչ է արել։
Ձեզ ասել են, որ հայ ընտանիքների վերջը եկել է Ստամբուլյան կոնվենցիայով։
Ստամբուլյան կոնվենցիայով է եկել։
Այո։
Չի, իմ ընտանիք չի մտել դա, համենայն դեպս,
որտեղ չեն ընդունվել, դա կոնվենցիան դեռ չի վավերացվել։
Դա փառք է, որ չի վավերացվել, հայ ընտանիքների պրծան դրանից։ Երկար անիմաստ խոսակցություն է, եկեք մի հատ հասկանանք, ի՞նչ բանա հայ ընտանիք, հա, ես որ եթե մենք դրսենք տեսլական, որպես ազգային գաղափարախոսություն, որ մեր ընտանիքը սրբություն է, որ ոչ թողակի խոսենք ու կողքի սիրասպայենք, ասենք, զաղ տղեկն էլ ունեն, չէ, կողքից մի երկու օգի, բայց ընտանիքը կնիկը սրբություն ապ է, որտեղ երեխեքիդ մամանա։ Եթե ասենք մենք դա ձևակերպենք հայ ընտանիքը, որ նա այն ժամանակ ոչ մի բան էլ մեզ, ոնց որ ասում են, չի սպառնում, եթե չձևակերպենք, ապա իհարկե ամեն ինչ կարա սպառնա։ Հայ ընտանիքը գիտեք անգամ ինչ կարող է սպառնա, սիրում մի հատ ծիտ, որ ասնում ասենք կարճ փեշով, դա հայ ընտանիքի սպառնալիք է, որ դված է այդ ծիտը հաստատ ընկած սիրուն է, էլի։
Մի ձևակերպում էլ ես անեմ, բա որ աղջիկ-աղջիկա այդ ամուսնանա տղան տղայի,
եթե դա բան արվի, ասպես ընդունվի որպես օրենք եւ քարոզվի, ընդհանրապես քարոզչությունը սխալ բան է, մարդը ծնվել է անկախ եւ ազատ, եւ եթե դու քարոզում ես ընդհանրապես սեքսը, կարևոր չի ով ում ոնց ինչպես է սիրում, հա, ասենք, երևի թե շատ պրիմիտիվ եմ իմ, այսպես ասած, այդ կողմից, փոքրամասնություն չեմ, մեծամասնություն եմ, հա, բայց ո՞չ եմ պատմում, ասենք, ինչ արեցի այսօր, ոնց արեցի եւ այլ, նույնն էլ ընդեղ չպետք է անցնեն դա դպրոցներում, չպետք է դա վավերացվի, սակենք, բաժանենք բան եւ այլն եւ այլ, պետք է ընդունի, որ կան այդպիսի մարդիկ, այդ մարդիկ էլ տես մարդիկ են
միակ, որոնք ոչ առավել են, ոչ պակաս,
ոչ առավել են, ոչ պակաս։
Դու գիտեք, որ Ֆրանկլին Գոնսալեսն է եկել Հայաստան տարեմոտին։
Դա զգացի է, Գոնսալեսը եկել է, բարի գալուստ, այո, կարծում եմ ստեղ իրան ասում եք, բայց մեր բանտային էս, մեր այսպես ասած քրեակատարուական հիմնարկները այնպիսին են, որ կարող է շատ լավ զգա իրան, էլի այդտեղ, ասենք, ավել լավ զգա, քան թենդե, որ դեր ինքը
կարծես Չեխիայում,
Չեխիայում, հա, չեն, Հոլանդիայում ավել լավ զգա իրան, բայց երևի թե ստեղ է վատ չի զգա, ասենք, այդ բանտում, հա,
քանի որ նրա այս արտահանձնումն էլ ընդհանրապես այդ իրավապահ համակարգի աշխատանքի զրկողություն շատ քարտ անցումն էլ դժվար ստացվեց, դուք համաձայն եք վարչապետի հետ, որ դիմադրում է պետական ապարատը հեղափոխությանը։
Ես ուղղակի զանոնում եմ, ոնց է ինքը դա վերջապես հասկացել, պատերազմում ես, բրավո, բրավո, ես շատ ուրախ եմ, բետլեյդ դնելը լավ է, էլի, որ սովոր վերջապես, այո, համաձայն դիմադրում է
պետական ապարատը, պետական ապարատը մնացել է հանրապետականների պետական ապարատն է, հատուկ նրա համար, որ գրպեն, լափեն, ուտեն, բան եւ այդպես ստեղծված է այդ անդերը տես։ Եթե դու այդ համակարգը չես փոխում, ինչի՞ պիտի նա քեզ չդիմադրի։ Դեռ ավելի այդ պետական ապարատում շատ նորմալ մարդիկ կան աշխատող, բայց ընկալգետ չեն կարող, որ այդ համակարգը այդպեսին նա։
Նման դեպքում ինչ են անում, վերցնում են մկրատը եւ սկսում խոզել։
Գիտեք, եթե իմանայի ես կլինեի վարչապետ, Փարքասու ես դա չգիտեմ եւ զբաղվում եմ միայն իրանով, ինչ որ ես գիտեմ։ Ես կարող եմ միայն կողքից, այսպես ասած, քննադատել, եթե դուրս չգա ինչ որ բան, եթե ինչ որ միտք ծակի վերևներում, ուրեմն ես իմ արածը արեցի։
Մեր քաղաքական գործիչներից ում հետ ճամփաթ չէիք գնամ, թեկուզ որ կձանձրանայիք, ասենք։
Դանձրանայեմ։ Գիտեք, ես բոլոր քաղաքական գործիչներին զանձրանում եմ 1 ռուբլիից, նախ հումորի սպառ բացակայությունն է։ Երկրորդը իրենց վեր դասել, ակեզանից մի դեպք պատմեմ, որ մի անգամ ես օպերայում գնացի զուգարան, շատ վաղուց էր և չգիտեմ ինչպես է կոչվում այդ միզարանը, հա, որտեղ որ անում ես, գողը կանգնած էր բավականին, այսպես պաշտոնյա մարդ, չեմ ուզում անունը ասեմ, որը մի քիչ բալայելի էթիկայից դուրս է, և երկուսս կանգնած են, բոլորի ձեռքում նույն բանն է, բոլորս նույն բանով են զբաղված, հա, եւ այսպես նայում ենք իրար եւ այս մտածեցի, նա դժը, այստեղ մենք բոլորս նույն վիճակում ենք, այ ես դա հասկացա, ես չգիտեմ ինքը որտես բռնած կայնած էր, հասկացավ, որ մենք նույն մարդիկ ենք եւ նույն վիճակում ենք, ու քանի որ նրանք հումոր չունեն, ես դա հումորը չարեցի իհարկե, հա, հանգիս պայեցի ու գնացի, ես բզած, բայց դա է որ խնդիր է, որ քաղաքական գործիչ հետ մի քիչ դժվար, որ նրան միշտ ձգված են, արա ինչ ասեց, արա ինքը կարողա պատահեցի, որ ասեց էսա կամ բամբան, դրա համար ինչքան հերո ենք, այնքան լավ,
բայց այդ իրավիճակում էլ պատասխանը կա նույնը, բայց ոչ հավասար։ Իսկ ում հետ կխմեիք քաղաքական գործիչներից։
Ում հետ կխմեի, օ, նրա հետ, ով որ կարող է խմել, երկրորդ բաժակից թուլանա եւ հասկանա, եթե անգամ հավասար չի եւ մի քիչ մեծ ական փոքր, բոլորս նույն մարդիկն ենք։
Դե տեսնում եք պոտենցիալը լավ խմողի։
Եւ ասում առազմեր մի всегда իմեջ նաչեն։
Այդ լավ խմողի պոտենցիալը տեսնում եք, ասենք օրինակ Նաիրա Զորաբյանի հետ քեֆ կանեիք։
Դե երևի հա, շատ ուրախ աղջիկ է, ասենք, որտեղ միշտ ես խրող։
Նայ դե ճակետներ բացենք ձեր ներկայացման բոլոլայի հերոսներից, կա խաղացանկում խաղալու եք այս տարի
երկրորդ։ Ես խաղալու եմ Լոս Անջելեսում արդեն եւ մեծ ուրախությամբ սպասում եմ Լոս Անջելեսյան հանդիսատեսին, որ կլինի առաջի ներկայացում կլինի ամսի 15-ին եւ կլինի դեր ասենք ռեկլամներում, հա,
Ամերիկայի հայերի համար է խաղանալ։
Այո, այո, այո։
Երևանում էլի շարունակվել է։
Երևանում ես եթե հասնեմ մի հատ կխաղամ մինչեւ գնալս, բայց հիմա ասենք ամբողջ մանավանդ որ տոմսես արդեն վաճառված է, բայց չեմ հիշում երբ է դրել, բայց հիմա մտածում եմ լավ ներկայանամ Ամերիկայի հանդիսատեսի համար, որտեղ շատ սպասված է ներկայացումը, ընդ էլ զարմանալի օրեն, ասենք մինչև հիմա եղել են միայն լիքը դահլիճներ եւ այնտեղ էլ Grand Stage-ում անպայման կխաղամ։
Դուք ճունեք այդ մտավախությունը կամ Երևանյան արձագանքներից, որ այդ էֆորիային ասում դրատակ վարչապետին բան եք ասում, դահլիճին դա դուր կուցե չգա։
Դարիջին դուր է գալիս, որովհետև ես խալբան չեմ ասում, նա սկսենք դրանից։ Ես երբեք աշխատել եմ անգամ այն օրոք, երբ որ ամեն մի խոսքը կարող էր առաջացնել զանգ վերևից, չգիտեմ, աշխատանքային ինչ-որ հարաբերությունների փչացում եւ այլն, աշխատանքի տեղին զանգային ուղղորդել, ասես ինչ է խոսում, անգամ այն ժամանակ աշխատում էի մարդու արժանապատվությունը չվիրավորել։ Դա ստենդափի եւ հումորի առաջի գրավականն է, երբ որ դիցաղում ես միայն դու և դիմացինը, ում վրա դու կատակ ես անում, չի ծիծաղում, դա հումոր չի։ Եթե որ անգամ ինքը իրան տեսնելով ծիծաղում է, ես անգամ
եւ ոչ վիրավորվում խոսքում։
Այո, ես անգամ լսել եմ, որ իմ բոլոր այդ քեմեկերը, որ ես անում էի, հին իշխանությունը նայում են ու քանդվում է, թե ինչ իրեն կանդուն չի, թեպեսուն ես քանդեցի։
Ձեր նկատումների ամենասիրված կերպարներից մեկը ձեր Գյումրեցի Վարդանու շտատը։ Նա գիտի կամ կիմանար, որ Գյումրին զբոսաշրջային կենտրոն է դառնում, ոնց կարծական։
Ես կարծում եմ, ափսոս չիմացավ, նաեւ շատ ափսոսում եմ, որ չիմացավ, որ Ամերիկա Ամերիկայի սենատը եւ առաջի այդ այդ ամեն ինչ ես ասած ընդունեց, ու համենայնպես խոսեց, մենք գիտենք որ Ամերիկան չի ընդունել, բայց խոսեց ժամացին, որը վարտանուշ դատս մեծացել է Ամերիկայի մանկատանը եւ միշտ ասում է թե ինչի է դանդեր վրեմյան քսեուր ամերիկացիք վատնեն չեմ հասկնա, նոն կոչեղնային մենք չենք եղնի, նա շատ եւ գիտեք այն սովետի այն վաղ դրա մասին խոսել հնարավոր չէ, բայց նա միշտ ասում էր եւ արդից օգտվել ու ակի շնորհակալություն այդ դեպքում այդպեսի բան եղավ, ափսոս Վարդանուշը չիմացա, ոչինչ, գնամ գերեզմանին կդնեմ ծաղիկ։
Դե ուրեմն, եթե ժողովրդին ասելիք ունեք, ցանկալի է Վարդանուշ տատիկի անունից ասեք վերջաբանի համար մեր զրույցը։
Քանի որ Վարդանուշ տատիկի ամեն երկրորդ բառը հայհոյանք էր եւ շատ օրգանական էր այդ ամեն ինչ, հարգելով ձեր եթերը եւ հիշելով որ սա իմ YouTube-յան ալիքը չի, չեմ կարող Վարդանուշ տատիկի բառապաշարով ասեմ, բայց ինչ խոսքերից ասում Աստված ձեզ պահի, Աստված պահի ձեր բալեկին, այսպես ասած, եւ կյանքը շարունակվում է։
Շնորհակալություն եւ ձեզ էլ ուրախ տոնական օրեր։
Շնորհակալություն։
Մեր հյուրը Սերգեյ Դանելյանն էր։
Երկու շաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Տարեմուտի առաջին եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ հարավոտյան 9-ին մինչ այդ ժամը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։